Vítám ze studia Akutně.cz všechny příznivce akutních střed napříč republikou od Náchoda přes Brno až do Plzně. Koagulace a viskoelastické metody. Tak zní název dnešního webináře, kterého se ujala paní doktorka Ivana Zíková z anesteziologicko-resuscitačního oddělení z Krajské nemocnice v Liberci. A ještě předtím, než paní doktorce předám slovo, tak mi dovolte stručně shrnout pravidla našich webinářů. Po celou dobu webináře prosím mějte stlumený váš mikrofon a ideálně i vypnutou webkameru. A pokud budete mít v průběhu webináře jakékoliv dotazy na přednášející, tak je neváhejte položit do našeho chatu. Na závěr přednášky proběhne moderovaná diskuze, během které vaše dotazy položím paní doktorce. A celý webinář je nahrávaný, a jeho záznam naleznete na našich webových stránkách www.akutně.cz v průběhu tohoto týdne. Tolik k našim pravidlům a nyní mi již dovolte požádat paní doktorku Ivanu Zíkovou o její přednášku. Paní doktorko, prosím, webinář je váš.
Tak já vás tady všechny vítám. Za chvíli pustím prezentaci, pokud se to podaří. Tak a myslím si, že byste měli vidět moji prezentaci, takže já vás tady takhle na večer v takový hezký den, aspoň v Liberci svítí sluníčko a je krásně, tak vás tady všechny vítám, kteří jste se rozhodli, že obětujete takovýhle hezký večer tomu, abyste se dozvěděli něco o koagulaci a viskoelastických metodách. V principu samozřejmě každý, kdo nás slyší koagulace, tak to je věc, o které prostě raději nechceme. To je tak složité, že o tom raději nechceme nic vědět. To je asi přirozená reakce. Byla to i reakce moje, než jsem poznala rotem. Je to takové, jak když vidíte na mapě, že tam jsou lvy, tam radši nepůjdu. Nicméně, ten moment, kdy potkáte rotem, tak se vám to všechno změní a zjistíte, že vlastně koagulace je strašně fajn a řešit koagulační problémy s pomocí viskoelastických metod je věc, která si myslím, aspoň nás v Liberci velmi baví a myslím si, že může bavit i vás. Takže se do toho pomalu v principu moje přednáška nebo tento webinář jsem koncipovala trochu víc ze široka a sice probereme i jiné koagulační metody, které můžeme využít vlastně v hodnocení koagulace u našich pacientů, ale spíš tak okrajově, abychom se potom zacílili vlastně o čem to viskoelastické metody jsou a co nám můžou nabídnout. Asi bych chtěla říct tím, že vlastně do té doby, než poskáte viskoelastické metody, tak si myslím, že pro nás anesteziologi a intenzivisty v té koagulace asi dominantně to, co vlastně člověk používá, jsou koagulační časy, ať už je to APTT nebo QUIC a tohle je jeden vlastně z úvah z editoriálu, už jako asi 5 let starý, kde se vlastně zamýšlí nad tím, že tyto testy se stále ještě používají a jak dlouho se tyto testy ještě budou vlastně v lékařské praxi používat, když je už mnoho dat na to, že u krvácejícího pacienta nám vlastně nemají co říct. Ať už je to APTT nebo je to QUIC, ty nejčastější testy nebyly vynalezeny na to, abychom léčili krvácející pacienty. Jejich dominantní poloha je vlastně na nastavování antikoagulační léčby a odráží vlastně strašně malou část té koagulace, té iniciace a o tom zbytku nám vlastně neříkají vůbec nic. Takže jak jsem říkala, vlastně chtěla bych začít trochu ze široka, jaké vlastně máme možnosti vyšetření koagulace. Asi to jsou laboratorní testy, které jsem již zmiňovala, potom je to tromplastometrie, grafie neboli viskoelastické metody, a které vlastně testují globální koagulaci, což bude věc, o které budu hodně mluvit. A potom jsou to vlastně takzvané pointovké testování, mezi které právě tromplastometrie také může patřit, ale pointovké testování jsou vlastně přístroje, které jsou umístěny přímo u pacienta a říkají nám vlastně přímo jeho lůžka, co se s ním děje. Co se týká těch laboratorních testů, tak tohle je prostě takový ten bazál, co je potřeba vědět, ostatní jste se naučili na škole. A tak jenom bychom se zopakovali vlastně ten dopad laboratorních koagulačních testů, to, co nám můžou nabít do laboratoře pro naší praxi, tak samozřejmě je to krevní obraz, kde prostě pro to krvácení, respektive rozvoj koagulopatie je důležitý počet trombocitů. Nicméně u těch trombocitů nás nezajímá samozřejmě počet, zajímá nás jejich funkce a to nám říká agregometrie a právě agregometrie je vlastně zase na pomezí laboratorních metod a pointovké testování, protože jak ukážeme si na konci obrázku i později, tak vlastně agregometrie může být umístěna v laboratoři, ale můžeme mít také my u pacientského lůžka, můžeme hodnotit, jestli ty destičky opravdu fungují nebo nefungují. Z těch klasických laboratorních testů, koagulačních častů, je to QIK, který hlavně, jehož hlavní stěžení, pro co potřebujeme, je vlastně na hodnocení warfarinizace a to rozpoznání warfarinizace. Proto se vlastně nedělá jen v laboratoři, ale patří vlastně do pointovské testování, že to je taková malá krabička podobná glukometru, kterou můžete vlastně použít už ka pacienta, takže takový typické, když vám vlastně přijede pacient bezvědomý, starší člověk, má fibrilaci síní, tak jedna z možností, proč může být bezvědomý, je krvácení do mozku. A to krvácení může být potenciováno warfarinem, to znamená, to je to vyšetření, které vlastně já v momentě na tom urgentním příjmu, kdy ten pacient přijíždí, já mohu udělat a může mi hodně pomoct a já vlastně mohu ten efekt toho warfarinu i hned antagonizovat a zlepšit outcome toho pacienta. Takže QIK je velmi důležitý a určitě vám ho rotem nenahradí. QIK v rámci pointovké testování na urgentním příjmu nebo na intenzivním lůžku. A pak samozřejmě to, co nám QIK odráží, je vlastně porucha jater. Co týká APTT, tak samozřejmě mimo to, že to je vlastně ty naší praxi, nejčastěji se používá při terapeutické heparinizaci. A to, co je ale důležité, že v momentě zvlášť potkáte třeba pacienta na konzílu nebo pacienta, který nemá žádné, nebo nečekáte, že by měl mít nějaké koagulační problémy a nemůže mít vliv heparinu, tak je důležité si všimnout, pokud je APTT prodlouženo, tak je potřeba to všimnout a odeslat toho pacienta k hematologovi, protože je velmi pravděpodobné, že nebo tímto způsobem se dá zachytit vlastně hemofilik nebo třeba výskyt inhibitoru a je to vlastně taková ta asi nejdůležitější role toho APTT třeba při operačních vyšetření, že vlastně můžeme zachytit pacienta, který má vrozenou nebo získanou koagulopatii. Takže na to je potřeba nezapomenout. Co týká trombínového času, tak to je vlastně koagulační čas, který se začíná používat teďka v poslední době s příchodem Pradaxy Dabigatranu více, protože to, co nám trombínový čas dovede odlišit, je pacienty na Dabigatranu. Takže to je takový takový velký problém krvácejících pacientů, a sice zda jsou nebo nejsou na nových přímých antikoagulancích, takže trombínový čas nám to krásně prokáže. D-dimery, další vlastně část koagulace, kterou můžeme vyšetřit, tam asi jako to, co bychom si měli pamatovat, je, že zvlášť na urgentním příjmu a ne tedy v režimu intenzivní péče nám to může vyloučit plicní emboli. Role antitrombínu 3 v poslední době nejvíc vlastně při pacientů na terapeutické heparinizaci, kde vlastně já musím substituovat antitrombín, pokud je nízký, aby se mi ten člověk dobře heparinizoval. A pak samozřejmě přicházejí nové testy, které jsou velmi důležité, a sice detekce vlastně nových přímých antikoagulancí, a sice specifická anti-10A a potom hladina labigatrenu, diotónní trombínový čas. A pak samozřejmě měřit si efekt profilaktického či terapeutického podávání nízkomolekulární heparinu anti-10A u našich pacientů. Takže tohle je takhle nějaké shrnutí, jako co si myslím, že by bylo dobré, abychom o těch klasických testech věděli. Snažila jsem se akcentovat to, co se v poslední době, o čem se hovoří, a nová použití pro staré testy. Nicméně pokud samozřejmě v koagulačních testech máte nějaké nejasnosti, tak je vždycky dobré konzultovat hematologa. Takže další věc, a to je asi taková ta nosná věc, o které budu mluvit, je tromboplastometrie, grafie, takzvané viskoelastické testy, což je vlastně test, který neumístila jsem přímo do pointovské testování, protože samozřejmě tento přístroj by měl být umístěn u lůžka pacienta, ať už je to na operačním sále, urgentním příjmu nebo intenzivní péči, ale zároveň může být, pokud třeba těch přístrojů máte víc a máte všechny urgenty obsazené a prostě všechny od intenzivní péče a všechny operační sály mají dostupné, tak může mít svoji, tak poté, co vlastně už další vlastně v té akutní situaci nepotřebujete, tak vlastně může mít své místo i v laboratoři, protože mimo to, že to je pointovské testování, to znamená, je to u lůžka pacienta, říká nám to rychle akutní aktuální výsledky, tak také to říká něco, co ostatní koagulační testy v laboratoři nejsou schopny říct, prostě vypovídá nám to o globální koagulaci, opravdu reálně, jak ten pacient uvnitř sráží. A to nám prostě žádné laboratorní testy nemohou nahradit. To znamená, ta tromboplastometrie, viskoelastické metody, ta jejich důležitost není jen v tom, že jsou rychlé, není jenom v tom, že vlastně jsou u pacienta a pomáhají nám řešit akutní situace, ale také v tom, že nám dávají data, které nám žádné jiné testy o koagulaci říci nemůžou. Jo, praktická data a z nich potom můžeme vyvodit praktická doporučení, co vlastně s tím pacientem máme dělat. A potom, jak jsem říkala, vlastně je to globální test koagulace, je to rychlý test, to point of testování o tom umístění, kde jsme se již bavili, a samozřejmě viskoelastické metody vyrábějí, jsou dostupné od různých firm. Ty základní přístroje, které se teďka u nás na trhu jsou dostupné, je TEC, to je takový ta starší varianta, nejvíc rozšířený ROTEM, proto o něm také budu mluvit nejvíce, a to, co se teďka objevuje nově na trhu, je CLOT Pro. V principu ty přístroje fungují velmi podobně, mají velmi podobné testy a ty data, které nám mohou přinést, jsou přibližně se stejným profitem pro naše pacienty. Ještě bych se krátce zmínila o point of care testování, protože to, co zmiňovala jsem samozřejmě polohu viskoelastických metod, zmiňovala jsem důležitost INR testování warfarinizovaných pacientů na urgentních příjmech. Už jsem zmiňovala vlastně ta agregometrie, která nám hovoří o funkci destiček, to jsou bohužel data, která nám ROTEM říct nemůže, tak ta agregometrie může být jak v laboratoři, tak zase může být v rámci point-of-care testování. Co je důležité, zvlášť u krvácících pacientů, je HB-metr, to znamená přístroj, který nám na místě u pacienta řekne, jakou má hladinu hemoglobínu. To, co je také důležité a při krvácení se na to nesmí zapomínat, je vlastně jastrup a jeho hodnocení ionizovaného kalcia, protože ionizované kalcium je pro krvácího pacienta velmi stěžejní v jeho léčbě a zábraně koagulopatie a často se na ně zapomíná. A to, co se nově teďka objevuje na trhu, je vlastně detekce DOACu z moči. Jo, což je přístroj, který z moči pacienta je schopný detekovat, jestli ten pacient je na ksabanech nebo gatranech, tudíž jestli vlastně je tam vliv nových antikoagulancí. Takže to je přístroj, který si myslím, je už dopad do naší praxe, bude v další době důležitý. Říkala jsem, že vlastně viskoelastické metody odráží reálný stav koagulace pacienta. Každý pacient krvácí v čase. To znamená, v momentě, kdy nám přijde krvácející pacient a já mu odeberu krev a poslal bych ji do laboratoře a výsledky bych měla třeba 40 minut, tak mimo to, že ty výsledky nám neříkají toho tolik, jako říkají viskoelastické metody, tak hlavně jsou o 40 minut zpožděné. To znamená, a situace u hodně krvácejícího pacienta je za 40 minut už úplně jiná. Ten rozvoj té koagulopatie se v tom čase vyvíjí a ta situace vůbec neodráží to, co jsme do té laboratoře poslali. A to je právě ta další výhoda viskoelastických metod, tromboplastometrie, ROTEMu, a sice, že má jen malou časovou prodlevu. To znamená, že já vlastně odeberu krev tomu pacientovi a během 5-10 minut já mám základní výsledky, z kterých už můžu usuzovat, jak na tom ten pacient s tou koagulací je. To znamená, je tam velmi malá časová prodleva, která mi vlastně umožňuje časnou detekci té koagulopaty, a samozřejmě tím, že já o té koagulopaty, která se u toho pacienta rozvíjí v akutní situaci, vím časně, tak já ji mohu časně léčit a díky výsledkům z ROTEMu já ji můžu léčit cíleně. To znamená vlastně ROTEM, to, co hlavně, to je jako ten jeho největší přínos vlastně pro krvácející pacient, je ten, že vlastně přinesl možnost časné, cílené a individualizované léčby. A je to léčba, která může zabránit dalšímu rozvoji koagulopatie, a víceméně ty studie na to, že opravdu přináší lepší odkam pacientů, se těch už je docela hodně. Jak jsem říkala, to, co teda ta hlavní využití, je časná detekce koagulopatie, možnost jen časné léčby a samozřejmě to hodnocení globální koagulace. To znamená, ten význam, už jsem to zmiňovala, ten význam není jen v té akutní situaci, ale ten význam může být i v méně akutní situaci, kde ten ROTEM zhodnotí globální koagulaci, to, co mi ty laboratorní testy říci nemohou. Opět, tento slide jsme už viděli, ale znovu jsem chtěla akcentovat, že opravdu koagulační časy vlastně do léčby krvácejícího pacienta nic nepřináší. Jediné vyšetření, které jsem tam opomněla v těch laboratorních testech, protože jsem ho chtěla akcentovat v této chvíli, je a samozřejmě vyšetření hladiny fibrinogenu. Jo, vyšetření hladiny fibrinogenu, pokud nemám viskoelastické testy, tak je naprosto stěžejní test, který u každého krvácejícího pacienta musím udělat a musím se s ním řídit. A samozřejmě je zpožděný v čase a nemá tím pádem takový dopad jako viskoelastické metody. Už jsem se zmínila teda, že vlastně tromplastometrie, tromplastografie, viskoelastické metody, to jsou vlastně ty fráze, které budu stále opakovat. Nejvíc na trhu je tedy Rotem, to je tromplastometrie. Tak je tromplastografie, je to víceméně otázka patentu daného slova, protože tromplastografie si nejdřív patentoval tek a pak rotem se už musel jmenovat tromplastometrie. Nově se objevuje klotpro na trhu v posledních několika letech a to, co přináší navíc proti těm ostatním, je, že má další speciální testy, které mohou detekovat vliv přímý přístrojema a je to vlastně taková ta největší novinka, která v současné době ve viskoelastických metodách je. Tak. Takže v principu o té časové, v tom časovém zisku jsme již mluvili, ten rotem je schopen podat výsledky do 10-15 minut a ten pacient z toho výrazně profituje, protože díky rychlým výsledkům já ho mohu časněji léčit. V současné době, jako jak jsem říkala, základem vlastně to, s čím jistě všichni pracujete, je rotem. Vyskytují se dva typy, je to rotem delta, je to rotem sigma. Ten delta, to je ten původní verze, která ještě není tak automatizovaná, to znamená, v principu vy vždy pracujete s citrátovou krví, to znamená, že vlastně krev na rotemové vyšetření se odebírá do klasické zkoumavky na koagulaci. Takže odeberete krev, poté vlastně se to musí odpipetovat, smíchá se to s těmi reagenciemi pro jednotlivé testy a pak se ten samozřejmě pak se dělá vyhodnocení a nějaká klinická interpretace, na kterou se dají použít podle typu problému určité algoritmy, o kterých budu dál mluvit. Co se týká tohoto přístroje, tak jsou dva typy reagencí, které se dají umí používat. Jsou to buď likvidní reagencia, anebo single shoty. Likvidní reagencia jsou tyto, co tady vidíte, to je třeba to, co používáme my. Používá to jen několik pracovišť u nás v republice a jsou to ta pracoviště, která pracují s tím rotemem nejdřív, protože úplně původně byly jenom likvidní reagencia. Pak vlastně se objevily single shoty, které vlastně to, co přináší, je výraznou jednoduchost toho pipetování. Jo, takže to, co to přineslo, je zjednodušení, to znamená jakoby jednodušší rozšíření metody, používání této metody pro každého. A samozřejmě, že ty likvidní reagencia, kde ten princip je, že z jedné lahvičky vy uděláte 10 testů, zatímco single shoty už to jména, víte, že z té jedné lahvičky uděláte jeden test. Takže mimo to, že to přineslo teda zjednodušení, tak samozřejmě ty likvidní vycházejí levněji, proto my dále pokračujeme jejich používání. Nicméně ty single shoty fakt to prostě tu metodu udělali dostupnější podstatně. A pak přišla další přístroj na trhu od stejné firmy a je to Rotem Sigma, který pracuje, kde už vůbec nepipetujete, takže to je úplně jednoduché, většinou to dělají, často to dělají sestry a vy tam v principu jenom používáte tuto cartridge. Jo, takže v principu se to velmi zjednodušilo. Samozřejmě ta cena těch vyšetření opět jde nahoru. Rozdíl mezi tou sigmou a tou deltou je ten, že vlastně u té sigmy vy vždycky děláte čtyři vyšetření, protože cartridge je na čtyři vyšetření, zatímco tady, kde používáte vlastně ty reagence, vy si můžete vybrat, které testy chcete dělat. Tam, když se vlastně ty pacienti vyšetřují sériově, to znamená, mně přijde trauma, odeberu mu rotem, dám nějakou léčbu, udělám kontrolu a takhle to několikrát opakuji a výsledek je třeba pět křivek za sebou, tak samozřejmě neděláme všechny vyšetření, ale pak dominantně děláme extem a fibtem, takže samozřejmě těch testů potom děláme méně. Ale ta cartridge přináší velkou výhodu v jednoduchosti obsluhování a zároveň krásně kreslí ty křivky, protože tam je v podstatě méně artefaktů. Že to tak jako není potřeba ten přístroj tolik pečovat a nemusí být tak čistý a tím pádem se vám tam nedělají artefakty. Je potřeba, ale si myslím, zdůraznit, co to tenhle přístroj automatizovaný může přinést, je, že prostě to tam že to tam sestra prostě strčí a nikdo se akutně nekouká na ten výsledek. I u tohoto přístroje vy vlastně musíte to tam taká trč dát a pak mu tohoto přístroje musíte čekat, abyste viděli ty výsledky. Jako pokud to funguje tak, že vlastně se tam dá cartridge, pak se na 20 minut odejde a pak se někdo přijde podívat na výsledky, tak samozřejmě to ztrácí tu pointu té časné detekce, jo? Protože ztrácíte vlastně čas u krvácejícího pacienta. Kartridge jsou dva druhy, a sice je to Fiptem Extem Intem Aptem a Fiptem Extem Intem Heptem. Z typu těch testů vidíte, že vlastně jeden je určen pro krvácející pacienty, pro klasický žok, to je tento typ testu, a ten druhý bude určený především pro pracoviště, který heparinizují pacienty, to znamená dominantně kardiochirurgie, protože tam navíc vlastně test na detekci reziduální heparinizace. Takže toto je tak těm typům přístroje. Teďka se nějak dostáváme k principu, vlastně, jak to tam funguje. Já si myslím, že není potřeba jako chápat to úplně do detailu, nicméně všechny ty přístroje jsou založené na tom, že vlastně, že vy máte vlastně, máte pin, máte kyvetku, v té kyvetce je krev, ten pin se točí a vlastně krev se začíná srážet, mění se její elasticita a jak se to tam vlastně na sebe váže kyvetka, na ten pin, krev, jako ty vlákna se natáčí na ten pin, tak se to prostě přináší a vzniká ta křivka toho tromplastogramu. Proto samozřejmě už je krásně vidět, jako jak je potom důležité vlastně udržovat ten přístroj v čistotě, aby tady prostě nebyla nalepená krev, nebyly tam zbytky, že ten moment samozřejmě vám začnou vznikat obrovské artefakty, budu to mít potom v další části prezentace. Jo, takže prostě zvlášť u to je potřeba dbát, vlastně, aby se ten přístroj pečoval. Tak, teďka vlastně to je ta křivka, která nám vznikne. Takže tady už si můžeme začít bavit o tom, co nám ta křivka říká. Když se na to poprvé podíváte, tak vidíte strašné kvantum vlastně parametrů a člověk se bojí, že se to mít nezorientuje. A nebojte, není to vůbec složité. Těch parametrů, které se používají, je v principu jenom pár. Takže to, co vlastně mi ta křivka, to, co mi ta křivka říká, ona mi hodnotí rychlost vzniku koagula, kdy to koagula začne vznikat. Potom pevnost a stabilitu koagula, je schopna hodnotit příspěvek fibrinogenu a destiček a poměr vlastně, v kterém se podílejí na pevnosti a stabilitě toho koagula a potom úroveň fibrinolýzy. Jo, zase to, co vlastně já na té křivce vidím, já potom vidím reálný stav koagulace tak, jak se ta krev v tom pacientovi sráží. Když to přeneseme na koagulační kaskádu, tak ano, tady jsou ti lvy, o kterých jsme se už bavili, nicméně tady vlastně vidíte vnitřní cestu, vidíte zevní cestu a společnou cestu. Intem je vlastně, jako by měl odrážet tu vnitřní cestu, extem by měl odrážet vlastně tu zevní cestu a fiptem potom je vlastně součást té společné cesty s fibrinogenem. Tak to je pár normální hodnoty. A teď už se dostaneme k těm vlastním parametrům. Ty parametry opravdu důležité jsou rámcově tři. Jo, clotting time. Clotting time je vlastně ta zelená čárka na začátku. Je to čas od začátku měření po vznik prvních fibrinových vláken. Měří se v sekundách. Norma je hodnotí se dominantně v extemu a norma je do 80 sekund. Tady máte samozřejmě ty normy i k těm ostatním testům, ale já hodnotím, podle algoritmu se hodnotí v extemu. Je to vlastně obdoba koagulačních časů. APT kvika prostě podle toho, v kterém to testu je. A odráží to vlastně aktivaci koagulačních faktorů, tvorbu trombínu a to, co mi to ukazuje, iniciaci srážení, to znamená čas od začátku do té doby, než se to vlastně začne srážet. Tak, další parametr, který hodnotíme, teď už se vlastně od té zelené čárky, tudíž ty iniciace clotting time, se posuneme vlastně na zbytek té křivky a potom parametry, které tam jsou, je clot formation time, což je čas od iniciace, clot formation time is there, je to čas od iniciace srážení, to znamená ukončení vlastně té iniciace toho clotting timeu do té doby, než je pevnost toho koagula 20 mm. Ukazujeme vlastně kinetiku srážení, jak rychle se polymerizuje fibrín, jak rychle se stabilizuje koagulum a také se to dá vyjádřit, také se vlastně používá parametr UH alfa, ale asi více používá CFT, clot formation time. Takže tam vlastně to, co mi to ukazuje, kinetika, a sice jak rychle ta koagulace, to srážení nastupuje. Maximální clot firmness, to znamená maximální šířka, je maximální hodnota pevnosti koagula, je vlastně tam, kde to je nejširší, ta křivka. A to je zde, a je to vlastně maximální hodnota pevnosti koagula, odráží mi kvalitu koagula. Ale to, co vlastně já používám v praxi u krvácejících pacientů, je de facto to, čemu se říká A5 a A10. To znamená, to je šířka toho koagula po 5 minutách a šířka po 10 minutách. Nejprve se používá po 10 minutách, protože vlastně se to bralo jako ten dobrý čas, ale pak při snaze vlastně zkrátit a při snaze vlastně odečíst dříve ten koagulační stav toho pacienta se přikračilo k té A5, která tady je nakreslená, ale je to vlastně 5 minut odsud. A tam se vlastně hodnotí ta šířka. Takže a potom poslední parametr, který ještě hodnotíte, je maximální líza. To znamená, jak se vám to koagulum nakonec vlastně rozpadá. To je snižování pevnosti koagula v čase. Jo, takže je to vlastně je to parametr stability a parametr lízy. Každé koagulum se přirozeně lizuje, ale my to, co my tam potom se snažíme detekovat, je hyperfibrinolýza, to znamená větší líza, než je fyziologická. Takže tak jsme si řekli vlastně to takové té základní, zopakuje clotting time, to je délka iniciace, potom vlastně amplituda šíře té koagula, šíře té křivky A5 a 10 a potom maximální líza. Takže vlastně čtyři parametry, tři až čtyři parametry, které já potřebuji reálně na interpretaci té křivky. Dostáváme se k typu testu, je to extem, intem, fiptem, aptem, heptem. Trochu se řekneme o tom, k čemu, jak fungují a k čemu se používají. Tak. Extem. Extem je stěžení, říkali jsme z toho principu zevní cesta a je to stěžení test pro žok. Stěžení test pro akutní krvácení. Je to vlastně aktivace koagulace prostřednictvím tkáňového faktoru a jak jsem říkal, použije vlastně to, co mi to odráží, je zevní koagulační testa. Je to kromě fiptemu hlavní test pro akutní krvácení a to, co já na něm hodnotím, je na něm hodnotím clotting time, to znamená iniciaci a hodnotím šířku A10 a hodnotím lízu, maximální lízu. Takže hodnotím clotting time, šířku a lízu. Intem. Intem je stěžejní test pro krvácení u heparinizovaných pacientů a vlastně je vysoce citlivý k heparinu. Je středně citlivý k nízkomolekulárním heparinům, které se vůbec tak dobře rotenem dají trochu detekovat, ale není to nějak převratné. V principu odráží mi vnitřní koagulační test cestu a to, co já tam hodnotím u intemu, je clotting time. Je to clotting time u heparinizovaných pacientů. Druhý nejdůležitější stěžení testu u životohrožícího krvácení je fiptem a je to test aktivity fibrinogenu. A v principu mi informuje o funkční aktivitě fibrinogenu, o polymerizaci fibrinové sítě. Takže to, co já tam hodnotím, je šířka, a sice A5, A10, to znamená šířka po 5 minutách a po 10 minutách. A tento test ve srovnání s extemem mi umožňuje diferencovat podíl fibrinogenu a krevních destiček. Aptem. Aptem je test, který mi vlastně prokazuje nebo vylučuje hyperfibrinolýzu. Je schopen detekovat hyperfibrinolýzu. Hyperfibrinolýza, jsme si říkali, to je vlastně, když je velká líza toho koagula, to znamená, to potom vypadá, pokud je hyperfibrinolýza, tak vlastně ta křivka v tom extému vypadá takhle. A to, co já vlastně poznám, že to je hyperfibrinolýza, je, že srovnám extém, kde při hyperfibrinolýze ta křivka vypadá jako spermie, a srovnám to s aptemem, kde se mi to skoriguje. Takže v aptemu je normální křivka, a v extému je lizovaná křivka. Další z testů, který se používá vlastně podobným principem, je heptem, který mi hodnotí vliv heparinu a zase to používá vylučovací metodou. Je to test, kde vlastně, který mi prokazuje nebo vylučuje vliv heparinu. A sice já srovnávám clotting time fintemu. Říkali jsme si, u heparinizovaných pacientů clotting time fintemu je prodloužený. A abych ověřila, že to je způsobený heparinem a ne něčím jiným, tak udělám heptem, kde se mi ten clotting time normalizuje. Takže prodloužený clotting time fintemu, normalizovaný heptemu, to je průkaz heparinizace pacienta. Ideální vlastně to optimálně využití, nebo kde se to používá, je vlastně na odlišení reziduální heparinizace a pro rozpoznání chirurgického krvácení u pacientů, kde se operuje s heparinem. Taková nějaká, jenom bych i rotem se snaží vlastně vymyslet testy na doaky, noaky, ale tohle měl být test vlastně na detekci dabigatenu, nicméně již několik let se těká, než se vede na trh, zatím ho předběhl CodePro a teďka snad připravují nějaký cartridge na tento typ antikoagulace, ale každopádně zatím nic dostupného není. Takže Rotem v praxi, abychom tak nějak shrnuli to, co jsme si říkali, rotem v praxi. Samozřejmě základní využití a tam, kde asi ten rotem má největší dopad, je u akutního životodržujícího krvácení. Protože vlastně on mi odráží, mám rychlé výsledky, globální koagulace, mohu pacienta časně, rychle a individualizovaně léčit. Zároveň prostě já tu léčbu podám, uvidíme na kazuistikách a mohu si rychle zkontrolovat, jestli byla efektivní nebo jestli mám ještě něco přidat. Jo, vlastně tam výhoda vlastně u toho typu krvácení, vlastně to sériové vyšetřování, že pacient přijede a ho vyšetřím, něco podám, znovu vyšetřím a vlastně vzniká mi taková série vyšetření u každého hodně krvácejícího, například traumato nebo třeba i rodičky. Samozřejmě u toho akutního krvácení existuje dost algoritmů, které nás vedou k tomu, jak vlastně analyzovat tu křivku krvácejícího pacienta. Dál všechny ty křivky vycházejí vlastně od takových nějakých priorit nebo principů léčby akutního krvácení. Jako samozřejmě první, to, co tam patří do léčby akutního krvácení, optimalizace podmínek, to znamená pH, teplota, ionizované kalcium, jo, protože vše samozřejmě zhoršuje koagulopatie, to znamená nízké pH, nízká teplota a samozřejmě dostatek ionizovaného kalcia. Potom jako mě zajímá, jaká je hladina hemoglobínu a pak už vlastně jedu podle určité osy a sice je přítomna hyperfibrinolýza, jaká je hladina fibrinogenu, je dostačující hladina koagulačních faktorů, je dostatečná hladina trombocitů a eventuální funkce a pokud jedu cílenou léčbu koncentráty koagulačních faktorů, tak pak mě ještě zajímá deficit faktoru 13. Takže tohle je takový typický algoritmus, který s tím pracuje, to AHUVA protokol, který už je publikovaný několik let, my ho vlastně používáme, asi 5-6 let poslední době jsme přišli teda spíš už na náš vlastní algoritmus, ale tak nějak tohle je vlastně krásný algoritmus, který jako se drží těch bodů, o kterých jsem před chvílí mluvila, v léčbě akutního krvácení u traumat a je velmi jednoduše, je velmi jednoduchý na používání a funguje v praxi velmi dobře. Akcentace optimalizace podmínek, o tom jsem již mluvila, co týká hyperfibrinolýzy. Hyperfibrinolýza sama o sobě vlastně je vlastně detekovatelná mimo rotem velmi obtížně. Je přítomna u každého krvácení, je typická pro trauma indukovanou koagulopatii. Nicméně i na rotemu je to velmi pozdní parametr. Proto se vlastně v současné době u všech traumatických krvácení a jiných životodržujících krvácení podává tranexamová kyselina k zabrání hyperfibrinolýzy vlastně profilakticky, preventivně, ne podle nějakých laboratorních výsledků, ale na začátku vlastně léčby toho krvácení. Tak to teda by vypadala hyperfibrinolýza, jak jsem říkala, je to pozdní parametr, jo, tady po 40 minutách, po 30 minutách, takže my nemůžeme čekat půl hodiny, než vlastně můžeme detekovat a proto vlastně podle různých studií, třeba CRASH-2, se to podává, se tranexamová kyselina podává vlastně rovnou naslepo. Kdybychom samozřejmě to chtěli dělat podle rotemu, což teda u akutního krvácení nepřipadá v úvahu, ale můžou se objevit stavy, kde se mi objeví vlastně hyperfibrinolýza ne u akutního krvácení, tak vlastně tady byste viděli hezky, že vlastně tady vidíte normalizaci faptemu a všude jinde máte lýzu a faptemu se to normalizuje. Je to jako nějaká typická křivka, jak by to mohlo vypadat, ale v praxi se s nima příště setkávat nebudete. Jinak jako tady to je hezký ukázka, že AHUVA protokol jsou v něm určité chyby, protože viskoelastické metody je věc, která se velmi rychle vyvíjí a třeba ona byla taková začátková snaha, že se snažil najít časný parametr detekce hyperfibrinolýzy a v té době vlastně srovnávali clotting time, faptemu a fextemu a mysleli, že tam bude rozdíl. Takže proto to vlastně funguje, proto to vlastně v tomto algoritmu je vlastně zmíněný, že vlastně by to měl být parametry hyperfibrinolýzy, nicméně není, vychází to asi tak podobně, jak kdybyste si hodili mincí. Takže to je věc, která se vlastně používat nedá a kyselina tranexamová se dává paušálně. Pak už se samozřejmě dostáváme k tomu prvnímu, co hodnotím, to je hladina fibrinogenu, to je první vlastně, co u životodržujícího krvácení, první, co u akutního krvácení ubývá, první faktor, který ubývá, je fibrinogen. Takže to, co já hodnotím, je vlastně šířka fibtemu. To je to první, co hodnotím. Doporučené hodnoty jsou takový 7 až 9 mm ve vztahu k tomu, jestli krvácení ještě pokračuje ke klinickému stavu pacienta. Takže já tady hodnotím, vlastně tady si podívám A5 15 mm, A10 18 mm. Z toho vlastně vidím, že to krvácení je vlastně úplně pořád, že ta hladina fibrinogenu je úplně v pořádku a nemusím ji řešit. Je potřeba si uvědomit, že jinak je to peripartální krvácení, protože rodičky mají fyziologicky, se vlastně brání, evolučně se bráníme vykrvácení u porodu a proto mají nastavenou vyšší hladinu fibrinogenu, z které krvácí a proto u nich už je signifikantní parametr rozvoje koagulopatie je vlastně šířka fibrinogenu pod 12 mm. Takže to je první to, co hodnotíme. Tady se vlastně vidíte křivku, kde vidíte, že vlastně ten fibrin je úzký. A5 4 mm, A10 4 mm. Řekli jsme si, že má být 7 až 9 mm. To znamená, tohle je určitě pacient, u kterého je potřeba suplementovat fibrinogen. Vždycky u těch křivek nesmíme vidět jen křivky, jaký musíme vidět klinický stav pacienta. Posledně razantně se budu chovat v léčbě pacienta, který ještě pořád krvácí, když u pacienta, který je krvácení zastavené a já si to vlastně můžu tu koagulaci nebo tu koagulopatii v klidu korigovat bez toho, aby se mi tam rozvíjel těžký stav. Tak další, co já vlastně hodnotím a čím léčím, je prodloužení iniciace, to znamená, že hodnotím clotting time v extemu. Ta léčba, která to má následovat, je buď podávání koncentrátu protrombinového komplexu nebo eventuálně plazmy. A clotting time v extému je druhé, co u životodržícího krvácení na rotemové křivce hodnotím. A sice to je toto. Tady vidíte clotting time 111, doporučená je hodnota do 80. To znamená, při této hodnotě, při 111, je potřeba vlastně to léčit nejlépe podáváním koncentrátu protrombinového komplexu. Vidím, že tady mám nízký fibrinogen a zároveň už mi klesly i koagulační faktory. Další, co vlastně hodnotíme, trombocity. To je to, co je relativně nejsložitější. Já vlastně musím srovnat šířku fibtemu a šířku extemu. Je to to třetí, co hodnotím. V principu vlastně mi stačí, si představíte, že to extemu, do šířky extemu se projekuje šířka fibtemu a ten zbytek dělají destičky. Takže takhle vlastně vypadá tohle izolovaná trombocytopenie. To není stav, který vy uvidíte u krvácejícího pacienta, ale vlastně vidíte dostatečně široký fibtem, 15 mm, a relativně úzký 23 mm, norma je do 40 mm, úzký extem. To znamená, tady je vidět, že u tohoto pacienta je dostatečná hladina fibrinogenu, naopak zřejmě pravděpodobně vyšší než je norma a k tomu je tam výrazná trombocytopenie. Tak, zase opět obrázek izolované trombocytopenie. Velmi široký fibtém, úzký extém, to znamená normální hladina fibrinogenu, velmi nízká hladina destiček. Samozřejmě, pokud ten pacient bude krvácet, tak bude mít úzký fibtém a potom bude mít úzký extém. To znamená, nejprve ubude ten fibrinogen a pak budou obývat i destičky. To znamená, nicméně z praktického hlediska vy nejdřív hladíte fibrinogen, protože je lépe dostupný, pak si uděláte kontrolu a často vlastně to krvácení se zastaví a už není potřeba trombocyty substituovat. Ale samozřejmě při velmi úzkém extému s velmi úzkým fibtémem je samozřejmě často hradíte teda i ty destičky. A vždycky si musíte představit, že vlastně část té šířky toho extému dělají destičky a druhou část dělá fibrinogen, který vlastně ta šířka z toho fibtému. Co se týká vlastně takového nějakého to obecného vlivu na koagulaci fibrinogenu, tak vlastně síla koagula se vlastně skládá z destiček a z fibrinogenu. Ten fibrinogen to vlastně lepí jako malta. V situaci, kdy máte hodně fibrinogenu, málo destiček, tak ta zeď ještě pořád drží. Nicméně pokud nemáte fibrinogen, máte destičky, tak ta zeď spadne. Jo, takže tohle je taková představa zde publikovaná, která se mi vždycky velmi líbila. Typický zase krásné křivky pacientů s nízkými trombocytami vidíte na jednotkách intenzivní péče, protože vlastně v těžkém stavu dochází k zvýšené hladině, se pacienti vyrábí víc fibrinogenu a mají vysoké hladiny fibrinogenu, jak ještě znáte ze své praxe. A tohle třeba pacient, který má 28 000 trombocytů. Jo, nicméně vidíte, že fibtem je extrémně široký a na to konto, že je extrémně široký ten fibtem, tak vlastně ten extem má 58, má být na 40, takže také dostatečně široký. Nic nicméně těch destiček je 28 tisíc. Takže vlastně ten deficit těch trombocytů třeba po proběhlé sepsi si ty pacienti kompenzují vysokou hladinou fibrinogenu. Také vám to trošku změní, tyto křivky vám trochu změní pohled na to, kdy vlastně by se pacientům měla substituovat destičky, aby třeba nekrvácí při invazivních výkonech. Posune vás to podstatně do nižších hladin. Tak, takhle vypadá třeba 10 tisíc trombocytů u rozsepse. To se vidíte, ty křivky v principu na první pohled jsou relativně hyperkoagulační a desítka teda je 28, takže tady vlastně ty destičky by se dostat měly. Nicméně ten FIB ten je prakticky široký stejně jak ten extrém. Je vlastně 23, říká jsem norma do 9, takže je opravdu extrémně vysoká hladina fibrinogenu. Takže poslední vlastně, co já tomu rtem může být těžká porucha koagulace, to pak vypadá takto, čárka, 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 to samozřejmě v fázi, že to vidím, tak bych si neměl ověřovat, jestli to náhodou není chyba, ale pokud ten klinický stav tomu odpovídá, tak bych tomu pacientovi měl naslepo dávat všechny transfuzní přípravky a krevní deriváty, které mám dostupné, to znamená kyselinu tranexamovou, fibrinogen, PCC, eventuálně plazmu, trombocyty, všechno co nejrychleji, tak abych tuto koagulopatii co nejrychleji zvrátil. Takže takhle jsme si povídali vlastně o tomto protokolu, o tomto algoritmu. Je to vlastně jeden z mnoha. Poslední, co tam jako hraje, je faktor 13, to se vyskutuje i na pracovištích, kde se používá cína léčba koncentráty koagulačních faktorů. Pokud vlastně používáte plazmy u většího krvácení, tak deficit 13 mít nebudete. Deficit 13 nicméně je velmi relativní parametr na rotému. Opět se musí raději detekovat v laboratoři. Takže vlastně my vyšetřujeme hladinu faktoru 13 u pacientů při větších ztrátách, když v situaci, kdy hradíme 6 až 8 erymas, tak to je ta fáze, kdy děláme hladinu 13 a eventuálně ji substituujeme, pokud je pod 60%. Co se týká vlastně to, co ještě já bych tam mohl odhalit, je vlastně reziduální heparinizace, což je to u pacientů, kteří mohli krvácet na heparínu a to je vlastně prodloužení clotting time v intemu, které se mi skoriguje heptemu. Vidíte zase prodloužený clotting time v intemu, koriguje se mi to v heptemu, to znamená, mám potvrzený vliv heparinizace na vlastně krvácení pacienta. Abychom se tak jako zopakovali ještě na závěr, tak vlastně to, co já jako jak pokračuji v tom hodnocení u akutního krvácení, takže první, co hodnotím, je ve fibtemu šířku A5 a 10, měla by být na 7 až 9 mm na 12 peripatálního krvácení. Další, co hodnotím, je clotting time v extemu, který by měl být pod 80 sekund. A to třetí, co hodnotím, je šířka extemu a srovnávám ji s fibtemem. Šířka extemu mi vlastně odráží trombocity a měla by být nad 40 mm. Samozřejmě si mohu doplnit ty funkci a to potom budu dělat agregometrii. Takže co do tém nezvládne? Pozor na artefakty a prostě to, proto jsem říkal, že potřeba bát, aby ten přístroj byl čistý. To jsou takové ty zvláštní tvary, ostré hrany. Tak to se projevují třeba nečistoty na kontaktní ploště. Nicméně i tak, i z těch křivek s artefaktami se dá něco odečíst. Pokud máte trochu zkušenosti, kdy vidíte, že třeba pocať se to dá brát. Toto samozřejmě již artefakt, opět toto je artefakt. Proto je potřeba vidět, který čas se vlastně počítá z čeho, abych byl z této křivky schopen hodnotit, co můžu brát vážně a co nemohu brát vážně. Co rotem nepozná? Nepozná funkci destiček, to už jsme si říkali, agregometrie, je špatně citlivý k farfarínům, nízkomolekulárním heparínům a novým antikoagulancím a špatně citlivý při fonovalabrantovou syndromu, i když to má své výjimky. Takhle vidíte, jak se projevuje terapeutická dávka enoxaparinu, je tam částečně vidět, nicméně samozřejmě metodou volby anti-10A, tak to je právě profilaktická, tam už je to vidět minimálně. To, co nám to taky navádí, je, vidíme, že ty naši pacienti jsou extrémně hyperkoagulační. To je typický pacient na jednotce intenzivní péče a to vás samotné navádí, abyste ty pacienty dostatečně profilakticky antikoagulovali a zabránili tromboembolickým komplikacím. Warfarin je také vědět, ale samozřejmě, že velmi diskrétně a zase metodou volby je bedside inhaler. Tak to vypadá při dávkování dabigatrem, takže i doaky tam jsou vidět, ale zase jenom ve vyšších dávkách a není to vůbec specifické. A pro zajímavost, tak to vypadá pacient, který byl léčen rekombinantním faktorem 7A, kde se iniciace výrazně zkrátila. A to znamená, že vlastně to vysvětluje, proč tam bývají trombotické komplikace po podání tohoto preparátu. Použití rotem, takové nějaké shrnutí, akutní krvácení, že k tomu asi už není víc co říct. Detekce chirurgického krvácení, to znamená, pokud máte normální rotem, pacient dál krvácí, tak je potřeba, aby to někdo zastavil, protože koagulopatie to není. Vyloučení reziduální heparinizace u pacientů, zvlášť po kardiochirurgických výkonech. A potom takové ty speciálnější, jsem také už ukazoval, třeba hodnocení rizika krvácení, u trombocytopénii, viděli jste ty megakřivky. Potom zároveň u pacientů, kteří mají jaterní onemocnění, mají často prodloužené koagulační časy, tak většinou mývají velmi slušné rotemy, protože tam dochází k stabilizaci té koagulopatie, která se právě navenek pak projevuje tím, že ty pacienti nekrvácí a není to potřeba tolik substituovat, jak bychom čekali jenom podle koagulačních testů. Detekce hyperkoagulace, pacienti na ICU, to jsme si říkali, podezření na antikoagulační léčbu, ale samozřejmě jen podezření může nás to navést, a detekce hyperfibrinolýzy, kterou já jinak vlastně prakticky velmi obtížně rozpoznám. A samozřejmě, čím více ty metody používají, tím přicházejí další věci, které se, pro které se, se rotem využívá, nebo jiné viskoatické metody. Tips and tricks. Pacienti většinou krvácí podle schématu. To znamená nejprve kostný fibrinogen, poté se prodlouží clotting time jako deficit koagulačních faktorů a naposledy klesají trombocyty. Toto platí pro rychlé životodržící krvácení. Pokud pacienti krvácí pomalu, takový typický pacient Doggett, krvácí doma několik dní, přijde, má hemoglobin 50, tak pokud tyto pacienti krvácí několik dní, v principu nedochází tam k oběhové nestabilitě, tak většinou se ty ostatní faktory substituují, to znamená, jsou pacienti, kteří přechází s nízkým hemoglobinem, ale naopak hyperkoagulačními rotemovými křivkami. Je dobré vědět, že izolovaně prodloužený clotting time, pokud zbytek křivky je normální, je vždycky vliv antikoagulační léčby. Pokud vyloučím antikoagulační léčbu toho pacienta, tak by to mohl být hematologický problém, třeba hemofílie, to znamená, je potřeba to konzultovat s hematologem. Chtěla bych si říct, že implementace systému, prostě pokud ten rotem mám, tak si myslím, že bychom se všichni měli snažit, aby se co nejvíc používal, protože je to přístroj, který opravdu může přinést profit všem krvácejícím pacientům v nemocnici. To znamená, je důležité, aby se to vlastně dostalo vlastně ke všem pacientům, ať to jsou to traumatický pacienti, peripartální, perioperační, krvácení dokyt, a aby se pokud možná ta metoda rozšířila a dělala stejným způsobem po celé nemocnici. Takže já v principu koukám na čas, takže já bych asi tímto skončila. Ke kazuistikám se zřejmě nedostanem a těším se na vaše dotazy.
Paní doktorko, já vám moc děkuji za vaši prezentaci. Prozatím v chatu nejsou žádné dotazy. Připomínám, pokud máte na paní doktorku jakékoliv dotazy, napište je do našeho chatu, já je potom paní doktorce položím. Já bych se s dovolením, paní doktorko, zeptal, vy jste zmiňoval ve vaší prezentaci, že rotem je typicky sériové vyšetření, nebo respektive při managementu život ohrožujícího krvácení by se mělo provádět v sérii. Jak často doporučujete ten rotem provádět?
V principu to asi to doporučení není úplně jasný, ono to tak nějak vyplývá z té dané situace. Takže když si třeba představíte krvácejícího pacienta, třeba traumatizovaného, který vlastně přijíždí na urgentní příjem, tak samozřejmě rotem je to první, co já mu vyšetřím. Pak vlastně objede nějaké diagnostické kolečko, jde na operační sál, na ten rotem, iniciální rotem se nějakým způsobem reaguje a další odběr většinou bývá někdy, když vlastně ten pacient dojíždí na ten sál, tak se pošle další rotem, ten se vyšetří, zase se na to nějak reaguje. Většinou tak bývá, že během těch 2-3 hodin, než se ten pacient nějak zastabilizuje, těch křivek bývá 4-5. V principu není to nějak daný, je to prostě daný tím, že já udělám křivku, křivky nějaký výsledek, na který se reaguje nějakou léčbou a potom s nějakým odstupem zase odebere další křivka. Většinou doporučujem třeba po podání těch transfuzních přípravků krevních derivátů, tak třeba s odstupem 15 minut. Jo. Ale spíš to jako nějak vychází vlastně z průběhu toho traumatu a zástavy toho krvácení toho pacienta.
Já vám děkuji, paní doktorku, za odpověď. Do chatu nám přibyl požadavek, zdali byste nemohla přeci jen přednést kazuistiky. Myslíte si, že byste třeba aspoň jednu kazuistiku zvládla ve zbytku času?
Dobrá, tak já zkusím, já si myslím, že zároveň odpoví, jak přesně vlastně děláme ty sériová vyšetření, takže já to zkusím nějak rychle proběhnout. Je to vlastně pacient, autonehoda, čelní náraz do stromu, řidič na místě mrtev, je přivezen z nějaké, s takovým dlouho vyprošťován a s nějakým typickým odstupem je přivezen do našeho traumacentra. Dominují tam poranění pravý dolní končetiny, pak se zaintubuje, přijíždí vlastně hypotenzní, jestli jsou tachykardii, dostane nějakou volmoterapii a přijíždí na urgentní příjem cca hodinu vlastně od toho úrazu díky tomu dlouhému vyprošťování. To se stává časem nula, takže v nějakém stavu vlastně přijíždí na ten urgentní příjem. Já si myslím, že si můžeme říct, že teda je vlastně šokový, má 90 na 50 tlak, 100 frekvenci, FAST a rentgen plic mají negativní nález, nicméně to, co je důležité a to, co patří do pointovky testování, je vlastně vyšetření hemoglobínu. A sice jedna jediná nízká hodnota hemoglobínu je už signifikantní. To znamená, vidíme, že má 100 gramů, což už je není normální hodnota pro takovéhoto pacienta, takže to by nás mělo alarmovat. Takže vlastně a toto je ten moment, kdy já vlastně udělám ten rotem. Naopak, u tohoto pacienta já ještě dokonce bych jako mimo exocilu, tak vlastně je to pacient, který by měl dostat vlastně fibrinogen iniciálně ještě bez vyšetření nejlépe, protože ta suspekce na to, že krvácí a fibrinogen jako první koaguláční faktor spotřebovává, je velká. Takže tady vlastně budeme mě navádět ten hemoglobin a ta hypotenze, vlastně, že by se část mohla dát empiricky vlastně bez toho vyšetření. To jsme také udělali. Nicméně tady vlastně jsou první křivky a tady už jako hezky teďka vlastně, jak jsme si říkali, co máme nejdřív hodnotit. Nejdřív hodnotíme FibTem. A tady vidíme, že A5 je 3 mm, A10 je 3 mm. 3 mm je hodně málo. Teďka si musíme zamyslet nad tím za A. Udělali jsme dobře, že jsme mu ten fibrinogen dali rovnou bez toho vyšetření. To se určitě potvrdilo. Pak se musíme zamyslet nad tím, že jsme v časné fázi vlastně léčby tohoto pacienta, že tenhle pacient vlastně se nám to krvácení asi nepodaří až tak rychle zastavit, že pořád jsme ještě na tom urgentním příjmu. To znamená, to krvácení pokračuje. Takže to by mě mělo vést množství v tom, kdy se budu rozhodovat, kolik fibrinogenu takovému tomu pacientovi dám, protože vidím, že to je hodně úzké a zároveň vím, že prostě to krvácení ještě určitě nějakou chvíli bude pokračovat a zatím nevím, v jakém rozsahu, protože nemám dodělanou diagnostiku toho traumatizovaného pacienta. Takže to je první, co jsem hodnotila a teďka další, co hodnotím, je clotting time. A tady vidím, že clotting time je 101, což je vlastně parametr, že mimo to, že tam chybí fibrinogen, tak už tam chybí koagulační faktory, takže určitě u pokračujícího krvácení je to pacient, kde teda já bych terapeuticky ovlivňovala i ten clotting time. To znamená fibrinogen, PCC. Takže tohoto pacienta takto zaléčím a mezi tím on teda nějak probíhá nějaká další diagnostika a odjíždí na sál. Mezi tím vlastně přijdou ty výsledky, ty vlastně už nepotřebuju a teďka perioperačně máme vlastně další vyšetření. Tam ty předchozí. Takže a tady vlastně máme toho pacienta, to je křivka vlastně 2 hodiny po příjmu a tady vidím, že stále vlastně mám nízký fibrinogen. O mezi tím, jako já tam nemám samozřejmě všechny křivky, mezi tím byly ještě další křivky, ale nebyly tak ilustrativní, mezi tím byly normální křivky. Tady vidím, že A5 je 5 mm, A10 6 mm, což je lepší, nicméně ještě pořád je tam deficit a floating time 81 by mě asi už tolik nevadil a A10 je 32, nicméně mám velmi úzký ten FibTem. To znamená, v této fázi já se budu čekovat, v jaký fázi vlastně na té operace jsem a pokud vlastně tam neprobíhá nějaký velký krvácení v této chvíli, tak bych asi substituoval jenom ten fibrinogen a udělal si kontrolu. Protože vlastně to podání fibrinogenu mi zkrátí ten clotting time podle studií, takže tady bych dal nějaký bolus fibrinogenu a udělal si kontrolu. Myslím si, že když vidím šířku to, ta desítky, tak toto asi není fáze, kde bych musela podávat trombocyty, protože ten 32 je relativně široké a ten fibrin je úzký, takže určitě nejdřív dám fibrinogen. Tak, to jsme také udělali. Tady ostatně trombocytů bylo 113, takže asi dobrý. A potom další křivka máme vlastně při příjezdu náru. A tady už vidíme, že vlastně zase si vyzkoušíme ten postup. To znamená první šířka fibtemu 12 mm, úplně v pohodě. Clotting time 48 až hodně krátký. A šířka A10 46 má být na 40. Takže zase vidím, toto jsou zcela fyziologické křivky a můžu si v té službě jít klidu lehnout a nechat se zbudit, až kdyby se pacient stal nestabilním. Tak, další den ráno, zase kontrola a vidím, že to je vlastně, zase ty křivky jsou v pořádku, zase šíře fibtemu, Clotting time a šířek stemu. A vidím, že to je v pohodě. A naopak, když vidím šířitek křivek, tak mě to nutí k časné antikoagulace toho pacienta.
Děkujeme moc za zakazuistiku. Mě tam zaujala ta profilaktická antikoagulace, kterou zahajujete z důvodu podání té kyseliny triazolamové. A jak setkáte se někdy...
Můžeš tu otázku ještě zopakovat jednou?
Myslím, že po podání té kyseliny triazolamové, že zahajujete vlastně profilaktickou antikoagulaci. Setkala jste se někdy s tím, že by nastaly nějaké koagulační, řekněme, potíže, které by byly spjaty s podáváním té kyseliny triazolamové?
My jsme určitě trombotické komplikace spojené s podáním exacu neměli. My asi zahojím časně antikoagulaci nejenom kvůli kyselině tranexamové, ale vlastně kvůli tomu, že používáme cílenou léčbu koncentráty koagulačních faktorů. Takže jakoby na to dbáme víc, protože samozřejmě, i když jako nejsou žádná data, že by podání jako v principu nejsou, jako nemyslím si, že by byly data na podání fibrinogenu, že by to bylo protrombogenní. Zároveň nejsou ani data, že koncentráty protrombinového komplexu by byly protrombogenní, pokud se podávají při prodloužené iniciaci. To znamená prodloužen clotting time, tak ty data by být taky neměly. Nicméně, vzhledem k tomu, že vlastně používáme ty koncentráty, tak na to dbáme víc, ale myslím si, že ono nás na to vlastně navedly ty rotémové křivky, protože my, jak jsme takové hravé oddělení a rádi rotémujeme, tak si ty pacienty rotémujeme často. To znamená, že si vlastně rotémujeme i vlastně po ukončení toho krvácení. A v momentě, kdy člověk vidí, jak ty křivky jsou hyperkoagulační, to jsem tam nakonec ukazovala v té prezentaci, tak vás to nutí. Jak vás to asi napadá, je, ten člověk má tak hyperkoagulační křivky a já se mu bojím dát klexan, no tak se asi nebudu bát, když vidím, že fakt dobře sráží. Takže tohle je spíš ta úvaha, která vlastně toho, která nás jakoby sami ty křivky vlastně nás vedou tímto směrem.
A vy jste říkala, že jste hravé oddělení, zkoušeli jste rotem využít i u jiných situací, než je život ohrožující krvácení, třeba v rámci diagnostiky diseminované intravaskulární koagulopatie či sepsy indukované koagulopatie?
Určitě vlastně se snažíme diagnostikovat jakoukoliv koagulopatii, která se může najít. Zkoušeli jsme, máme velmi dobrou spolupráci s hematologama, takže jsme zkoušeli rotemy i u pacientů třeba s nějakými vrozenými nebo získanými koagulačními poruchami. Zkoušeli jsme, takže vlastně často děláme vlastně i porodnické pacientky, asi jakýkoliv ty pacienta, který má zajímavou koagulaci, tak se ho snažíme rotemovat. Samozřejmě, myslím si, že nejsme jediný, protože těch dat a využití viskoelastických metod nejenom akutního krvácení přibývá, ať už to je vlastně v hodnocení. Co třeba velmi zajímavé jsou právě ty jaterní poruchy, kdy vlastně pacienti, jsem tam jen tak okrajově zmínila, to je opravdu zajímavé, protože to vlastně budí dojem, že ta koagulace, i když vlastně máte prodloužené koagulační časty, často máte trombocytopeny a vlastně je tam porucha syntéze těch faktů, tak je tam nějaká stabilizace té koagulace, protože ty křivky vychází relativně slušně a zároveň se odráží to, že ty pacienti asi mají krvácivých komplikací třeba při invazích méně, než bychom čekali, i pokud to nějak výrazně neřešíme terapeuticky.
Já vám děkuji za odpověď. Máme ještě poslední minutu a v chatu zatím žádné další otázky nepřibyly. Já bych se ještě s dovolením zeptal na tu agregometrii. Je to rutinně využívaná metoda. Kolik máme vůbec agregometrických přístrojů k dispozici v České republice, jestli máte?
No tak agregometrické přístroje jsou vlastně dva typy. Oni teda kolikrát to bývají třeba relativně podobné přístroje, nicméně jsou agregometrické přístroje, které jsou umístěné v laboratořích hematologických a potom jsou vlastně přístroje, které jsou umístěny na pracovištích, vlastně, kde se dělá pointové testování, to znamená většinou na větších pracovištích, které mají zároveň rotem. Potom jako určitě využití agregometrie také je asi nejvíc, myslím, že na kardiologických a kardiochirurgických pracovištích. A vlastně pokud jdeme mimo tyto obory, tak to využití je asi hlavně v detekci antiagregovaných pacientů a eventuálně korekci, což jako typické je třeba třeba o hemoragických iktů a podobně, to znamená pacientů, který krváčí nějakým stěžením místě, nebo právě třeba u toho žoku. Trošku problémem je, že u toho žoku to využití té agregometrie je už je velmi zajímavé výzkumně, protože vlastně samo krvácení u žok ještě před poklesem trombocytu vlastně se tam rozvíjí trombocytopatie, takže to je takové jako zajímavé po té výzkumné stránce, ale z té praktického hlediska je tam bohužel ten problém, že většina, nebo že ty agregometry nejsou schopny měřit agregaci destiček při trombocytopenii. To znamená taková ta představa využití, že vlastně si to v nějaké fázi toho žoku udělám, abych si ověřil, jestli ten pacient třeba nemá duální antiagregaci, to prakticky až tak moc nefunguje, jak jsme si mysleli, protože než se k tomu dostanu, tak vlastně pokud ten pacient už má trombocytopenii, tak já už to nejsem schopen detekovat. Tam potom vlastně ty křivky vycházejí patologicky proto, že jsou trombocytopenické. A ta hladina té trombocytopenie je relativně vysoko, tak kolem 70, 80, kdy už začínají vznikat ty špatné křivky, takže opravdu to praktické využití je o něco horší. Na druhou stranu je to relativně ideální, co je fajn, jako určitě, co, já si myslím, že agregometrie se málo používá třeba k hodnocení efektivity terapie, zvlášť prostě, ať už jsou to kardiologický nebo neurologický pacienti, kteří jsou na duální antiagregaci, tak si myslím, že často se prostě málo testují a ty rezistence na některé léky jsou tam vysoké.
Paní doktorka, já vám moc děkuji za odpověď. Jelikož se nám čas naplnil, tak bych vám velmi rád poděkoval za dnešní webinář. Chtěl bych poděkovat rovněž všem zúčastněným a všem diskutujícím a uzavřel bych tento webinář pozváním na další webinář, který se uskuteční 2. září. Bude to webinář, který bude věnovaný umělé plicní ventilaci a jejímu základnímu nastavení a jak poznat pokročilý problém. Webinář bude mít pan docent Pavel Dostál z Fakultní nemocnici v Hradci Králové. To je pro dnešek ode mě vše. Ještě jednou vám velmi děkujeme a mějte se krásně a budeme se těšit za měsíc na viděnou.